Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез. Азатлыкның бүгенге тапшыруында Уфада һәм Сембердә мусульманнар белән бәйле җанҗаллар, Удмуртияның Кече Пурга төбәгендә милли мәдәният үзәге, Татарстан юлларында казалар һәм анда үлүчеләр саны ни өчен арта? Бу турыда түгәрәк өстәл сөйләшүе ишетерсез. Тапшыру ахырында дини сәхифә.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанда мусульманнар белән бәйле мәхкәмә эшләре дәвам итә. 2 март Россия президентын сайлау көнне Башкортстанда Курылтай һәм Уфа шурасына да сайлаулар үтәчәк. Хәбәрчебез әйтүенчә, читтән караганда республикада сайлау алды тынлыгы булса, эчкәрәк керсәң, хакимият тирәсендә кызу көрәш бара. Башкортстаннан атналык күзәтү белән Карим Яушев.
Бу атнада Русиядә һәм Башкортстанда да ислам динен тотучыларга кагылышлы мөһим вакыйгалар булды. 11 февральдә Уфаның Аржаникиз районы мәхкәмәсендә Уфадагы Фәләк мәчете хәлфәсе Сәйд Байбурин эше буенча чираттагы мәхкәмә утырышы үткәрелде. Исегезгә төшерәбез. 2007 елның 15 сентябрендә мәчеттә эшен битереп, үзенең иске Москвич машинасында үйенә кайтканда Сәйд Байбуринны юл милициясе хезмәткәрләре туктата. Москвичның двигателе һәм кузовы номерларын тикшерү өчен дип аны Ишке эшләр министрлыгының Аржаникиза районы бүлегенә алып китәләр. Анда баргач, машинада тинту ясыйлар һәм 400 грамм шартлаткыч тротил, детонатор һәм героин табалар. Сәйд Байбурин боларны провокация дип атады һәм милиция хезмәткәрләре тапкан әйберләргә бер кагылышы да юклыгын белдерде. Шунысы кызык, соңрак шартлаткыч һәм наркотиклар табылу гаебе алып ташланды. Әмма яңасы калкып чыкты. Хәзер Байбуринны экстремистик гамәлләр кылуга чакыруда гаеплиләр. 11 февральдә шахид сыйфатында Шиләбе өлкәсе Аша шәһәре мәчете имамы Рамзан Мәхмүдов сорауларга җавап бирде. Мәхмүдов әйтүенчә, Байбуринның дини карашлары тулысынча традицион исламга туры киләләр. Гаепләүчеләр ягыннан аноним рәвештә сорауларга җавап бирүче шаһитлар Байбуринны сокол йөртүдә, башын такыр итеп кыруда һәм иң мөһиме үзен баш мөфти дип йөртүче Тәлгат Таҗетдин шәхесенә карата тәнкыйть сүзләре әйтүдә гаепләделәр. Сәйд Байбуринның адвокаты Светлана Авжаева фикеренчә, Байбурин нахакка интектерелә һәм әгәр мәхкәмә канун буенча барса, гаепләү эше тиздән тулысынча таркалачак. 15 февральдә Башкортстан прокуроры Сергей Хуртин Башкортстан җирлегендә 3 кешене һәм шул исәптән 2 милиция хезмәткәрен атып үтерүдә гаепләнүче 4 ислам җәмәгате әгъзасына карата ачылган җинаять эшен раслады. 2007 елның 16 сентябрендә 2 ир һәм аларның хатыннарыннан торган ислам җәмәгате төркеме Башкортстанның Стәрлетамак шәһәре янында үзләрен тикшерергә килүче милиция хезмәткәрләренә каршы ут ачалар һәм икесен үтерәләр. Шуннан соң алар Рынбор өлкәсенә күчәләр һәм шунда аларны кулга алалар. Кулга алынучыларга канунсыз кораллы оешма төзү һәм анда катнашу, террор акты ясарга ниятләү, канун тарафыннан тыйылган дини оешмада катнашу, канунсыз корал йөртү, хукук саклаучыларны үтерү һәм башка гаепләр ташлана. Бер үк вакытта рәсми хакимиятләрнең ислам диненә кагылган кайбер китапларны экстремистик китаплар рәтенә кертүләре тудырган җанҗал да хак мөселманнар арасында ризасызлык тудыра. 2007 ел азагында федераль теркәү хезмәте мәхкәмә тарафыннан экстремистик дип табылган мөселман китаплары исемлеген игълан итте. Шунысы гыйбрәтле, бу исемлеккә кергән китапларны экстремистик дип Рынбор өлкәсе Богырыслан шәһәре мәхкәмәсе 2007 елның җәендә игълан иткән иде. Җитмәсә, әлеге мәхкәмә утырышына ислам дине белгечләре чакырылмаганда булган. Шулай да, күпмедер дәрәҗәдә кайбер ислам түрәләре бу процесста катнашкан булулары ихтимал. Ни дисәң дә, 5 yıllar şaması elek Уфадагы үзәк дине назаратын изге рус дине назараты дип атый башлаган мөфти Талгат Тажетдин мәгълүмат шаралары аша ваххабы иштәлекле мусульман китаплары исемлеген төзү өчен үзенең комиссиясын булдыруы турында белдергән иде. Бу җанҗалларга карата Башкортстан дине назараты җитәкчелеге әлегә үзенең карашын белдермәде.
Азатлыкта Уфа авазы.
2 мартта үтәчәк Русия президентын, Башкортстан курултайы һәм Уфа шәһәре депутатларын сайлауларга әзерлек Башкортстанда да сәер рәвештә алып барыла дияргә була. Урамнарда сайлауга кагылышлы плакатлар юк диярлек. Радио телевидениедә дә шактый дәрәҗәдә тынлык. Әйткәндә 15 февральдән алдан тавыш бирүләр башланды да инде. Әмма Башкортстанда шулай да Юрган астында көчле көрәш барасымы? Бу көрәшнең үзенчәлекләрен ашып салган Азатлык радиосының урыс редакциясе хәбәрчесе Михаил Соколовның Уфадагы сайлау алды пейзажы дигән язмасы бәйсез ufagob.com сайты сәхифәсендә урнаштырылган. Михаил Соколов: Башкортстандагы сайлаулар урындагы бердәм Русия байрагы астында эшитүчеләрнең каты басымы астында бара дип раслый. Мин Башкортстан курултаена депутатлыкка бәйсез кандидат, Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Рамил Бигновтан бу тезис белән килешәсеңме дип сорадым.
Әйе, мин аны сизәм, чөнки уже мин 27 декабрьдә биргән идем инде үземнең гаризамны, мине кандидат итеп теркәргә дип. Шул көннән башлап мин аны ныклап сизәм, чөнки беренчедән мине 8 январь көнне теркәмәделәр, төрле сәбәпләр табып. Мин безнең өлкә Верховный суд аркылы гына теркәлергә мәҗбүр булдым. Менә минем округка килгәндә мин 3-нче кандидат диге пландагы булмаган кандидат булып килеп чыктым. Чөнки ике кандидат анда теркәлгән иде. Икесе дә Бердәм Россия партия исеменнән, берсе директор, мәктәп директоры булып, икенчесе безнең топливно-энергетический предприятиеның бер директоры Баш Урал Энергострой дигән фирманың директоры булып, әмма икесе дә Единая Россия флагы астында теркәлгәннәр. Менә бүгенге көндә дә алар комачылыклар тудырмакчы булалар, төрле минем өстендә язып, мине бүгенге көндә сайлаудан теркәүдән талан чиктәтергә булашалар.
Соколовның язмасында Мортаза Рахимовның командасы Рахимов президентлыктан алдан китә калса, хакимиятне республика дилбегәсен кулларында тоту өчен тырыша дип раслый. Рамил әфәнде Бигнов моның белән килешәм ди. Аның фикеренчә, курултайны һәм Уфа шәһәр советын Башкортстан президенты улы Урал Рахимов йогынтысында булган ягулык энергетика комплексы кешеләре кулларына алырга ниятли.
Менә бүген анализ эшләсәк, Уфа шәһәре советынагы кандидатлыкларны карасак, анда 35 округның 35-ендә дә икешәр кеше теркәлгән һәм икесе дә Бердәм Россия исеменнән теркәлгән һәм ул кешеләрнең арасында күбесе топливно-энергетический комплексның предприятиеларының вәкилләре булып торалар. Шулай ук безнең курултайда да, республика курултайында да шушындый ук хәл. Чөнки партиялар исеменнән, партияларның спецсекларына, Компартия микән, Справедливая Россия, ЛДПРлар исеменнән кергән кешеләрне бүген кайберләрне уже суд аркылы төшерәләр һәм саудадан читләштерәләр. Теге бәйсез булган кандидатларга тоже шундый ук ниләр китте, эшләр китте, гаризалар китте. Бу күренеп тора, иң баштан күренеп торадыр, бүген уже беленеп тора полностью. Властьлар, хакимиятләр, республика хакимиятләре алышынгачтан, властьны үзебезнең үзләренең кулында калдырырга дигән ниятләре күренеп тора.
Рамил Бигнов раслауынша, Рахимов командасы Бердәм Русия партиясе исемен фәкат үз мәнфәгатьләренә ирешүдә бер корал итеп кенә файдалана.
Менә шуннан да бүген ондагы булган бу партияның агъзалары күбесе бу партияны тәрдә итеп кенә кулланырга кулланалар һәм тырышалар һәм кулланалар да. Бердәм Россия партиясының максатлары белән нык аерылыша. Шуның өчен алар бүген булса бүген Ин Россия керләр иде, әгәр дә инде иртәгә коммунистлар партиясе булса властьта, олар коммунистлар партиясына керләр иде. Оларның идеологик яктан бернинди дә төп үзләренең фикерләре юк. Идеологияларның иң главный идеология, иң мөһим идеология оларның кулларында булган байлыкны бүгенге көндә саклап калу һәм хөкүмәткә кире кайтармау.
Шунысы да игътибарга лаек. Башкортстанның рәсми мәгълүмат чараларында президентлыкка кандидат Дмитрий Медведев 70%-тан күбрәк тавыш җыячак дигән фаразлар яңгыратыла башлады. Әйткәндәй, Русия Дәүләт Думасына Башкортстандагы сайлауларда хакимият партиясе Бердәм Русия 83% чамасы тавыш җыйды дип игълан ителгән иде. Шуннан соң КПРФ, ЛДПР һәм Гадел Русия партияләре җитәкчеләре Башкортстанда хәрәмләшү булды дип чыктылар. Русия президентын сайлауларда күрәсең, хәрәмләшүгә бик ихтияҗ юк. Ә Башкортстанда сайлауларны башкача үткәрә белмиләр ди Бигнов. 13 февральдә Уфада Русия иминлек хезмәте җитәкчесе урынбасары армия генералы Сергей Смирнов килеп, сайлауларга кагылышлы мәсьәләләрне тикшереп китте.
Мәскәүдән зур шундый чиновникларның килүе ул республикада булган информация, анализларны, ситуацияларны нык белүдән килеп чыга. Бер яктан, икенче яктан менә 20 февральдан бер атна эченә киләчәкләр монда тикшерергә безнең центральный избирательный комиссиядән Мәскәүдән киләчәкләр аның вәкилләре.
Шулай итеп, Башкортстан җирлегендә читтән караганда сайлау алды тынлыгы күренә, ә ишкәрәк керсәң, Башкортстан хакимияте якларының үзләренә көндәш булган кандидатларны мәхкәмәләр күсәге белән сайлаулардан куып җибәрергә маташуы ярылып ята. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Явышев.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.орг. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.орг.
Сембердә мусульманнар белән бәйле яңа җанҗал кубырга тора. Варапай бистәсе мәчетенә йөрүче берничә яшь егетне кулга алганнар. Мәчет имамы сүзләренчә, аларны ел башында булган бер җинаять белән бәйләмәкчеләр. Ринат хәзрәт Сәйитов белән әңгәмә ишетерсез. Сембердән Айрат Ибраһим хәбәр итә.
Сембернең Варапай бистәсе мәчетенә йөрүче берничә яшь егетне кулга алганнар. Мәчетнең имамы Ринат хәзрәт Сәйитов әйтүенчә, аларны ел башында шау-шу тудырган җинаятьләр белән бәйләмәкчеләр икән. Ике юхиди хезмәткәре һәм яшь тикшерүче Гөлназ Җәмдихановның үтерелүе аркасында биргән әңгәмәдә өлкәнең криминал милициясе башлыгы Валерий Маринкин «Разберемся» дигән иде. Моңа кадәр бу «Разберемся»ның ничек баруы турында хәбәрләр ишетелмәде. Һәм бу тикшерүләрнең нинди юнәлештә баруы да мәгълүм түгел. Әммә гаепләрне мәчеттә эзли башлаулары Ринат хәзрәтне гаҗәпләндергән һәм тирән борчуга салган.
Половина проверка у нас булса түгел, әле обыскывать итеп үзләрен машиналарга тиеп алып киттеләр, хәтта ирләрнең генә түгел, кыз-хатыннары белән дә бергә алып киттеләр. Теге грудной балалар калдылар, яшь ярым, 2-3 яшьлек балаларны шунда калдырдылар, әтәсенә әнәсенә алып киттеләр. Бик балалар да бик курктылар, кыз-хатыннар да бик курктылар. Белмиләр нәрсә, ник бу, ник алай. Хәтта кайберсенә теге пистолет белән күрсәтеп тә, теге куркытканнар, хәзер инде мәсҗидкә киләләр, имамга жалу бирәләр, әтәләр, шулай да шулай бит. Без белмибез нәрсә эшләргә, безне шулай куркыттылар дип, хакитеп торабыз, тагын киләләрме, юкмы дип, әйем.
Берәр нәрсә булган мәлә шундый җинаять төсле.
Ничектер параллель проводить итәләр, кушалар шул. Январ аенда инде бөтенебез ишеттек, беләбез. Нагаткинда 2 милицияларны үтерделәр, ничектер шуны бәйләп инде, монда да ничектер килделәр, белмим. Үзем дә аңлап бетерә алмыйм.
Алар сезнең мәчеткә йөрүчеләрме әллә?
Алар безгә мәчеткә йөрүчеләр, да монда гомер буе Варапай поселокта торганнар, школда укыганнар, үзебезнең татар егетләре, татар кызлары, татар семьялары. кайбер урыннарда шулай ук әтәләр, безне алып киттеләр милиция ашында инде безнең сез мусульманнармы дип килеп итәләр без инде хәзер әтәбез ни син дулай безне хәзер динне син хәзер мыскыллылар мәлле без бит Россиядә торабыз безнең бит демократия безнең свобода вероисповедания динне син безне никто не имеет права килергә дә насмехаться итәргә никто не имеет права на Аллах безне защищает итәргә тиеш но ни в коем случае безне обижать итәргә ярамый без законопослушный гражданин нар Городта нинди булса, бер случай булса, кирәкме монда килеп безгә бәләнергә, бездә гаебезләргә, без причем. Без против тигел, повестки ибарсалар, бер кем бит кацмыйдан куркытып, тиге, насильно алып китеп, машиналарга тияп, кешеләрне мыскылдау кебек.
Ә аларны чыгармаганнармы?
Кайберсен чыгарганнар, кайберселәр әлдән дә.
Бу Ринат Хәзрәт Сәетов булды. Мондый хәлләр 2003-2005 еллардагы шау-шулы тикшерүләрне дә искә төшерә. 2003 елның җәй көннәрендә машиналарны туктатып, товарларын толау, шоферларны үтерү белән шөгыльләнгән юхиди хезмәткәре һәм аның кәсептәшләре тотылгач, бу бандына джамаат дип атап, ислам динен пишратуда зур тырышлыклар күрсәткәннәр иде хокукларыбызны саклаучылар һәм иминият хезмәткәрләре. 8 кешедән торган бандага эштәп, 22 татар егетен кулга алып, мәсхәрәләүләре турында аларның әти-әниләре хуштан язарлык сүзләр җиткергәннәр иде. Өлкәнең төп рәсми басмасы «Народная газета» Басаев отрядына охшаган төркем рәсемен бизәп, «Вахабиты готовились терактам» дигән сүзне от башыдай хәрефләр белән язып чыккан иде. Туган тел һәм Болгар яңарышы оешмаларының протест хатына прокуратура җавабыннан бер үзе гыйбрәтле. Җәмәгать оешмасына кагылышлы сорау буенча Абдулкаримов, АУ, Илминдеев, ВГ һәм башкаларны берничә җинаятьтә гаепләү эше Ульян өлкәсе судына тапшырылды. Кирәкле мәгълүмат алу өчен судка мөрәҗәгать итә аласыз. Өзек тәмам. Монда шунысы мөһим, кулга алынган 22 кешенең эше судка барып җитмәде. Алар турында күп шауланса да, 8 бандит кына хөкем ителде. А прокурор хатында бары тик татар шарак яңгыраган 2 фамилия генә атала. Шуаш Илминдеев һәм мусульманча фамилияле Абдулкаримов. Андреев, Сандыркин һәм башкалар искә алынмыйлар. Һәм иң мөһиме, Дагыстанлы Абдулкаримов дигәне 2001 елда Каспийскийдагы шартлауда гаепләнеп, 13 елга төрмәгә ябылган кеше иде. Ничек аның төрмәдән качып, Кафтауларыннан ерак Сембердә җәмәгать оештырып йөри алганын милиция генә аңлата аладыр инде. Сүзнең башына кайтсак, әлеге кулга алулар нинди шау-шу тудырыр, ислам дине ничек пишратылыр, әйтүе кыен. Әлеге бу турыда мәгълүмат чараларында гына түгел кулга алучылар тарафыннан да сүз ишетелми. Хәер, мәгълүмат чараларына шул ук хокук саклаучылар җиткерә ишенде. Кем әйтмешли? Ждемс. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский. Азатлык радиосы Екатеринбург.
Удмуртияда милләттәшләребез күпләп яшәгән төбәкләрдә милли мәдәни тормыш шактый әүизем кайнаган урыннар бар. Шундый урыннарның берсендә Кеше Пурга дип аталган төбәктә хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина булып кайтты.
Удмуртияның татарлар күмәк яшәгән күп кенә төбәкләрендә татар милли һәм мәдәни оешмалары уңышлыгына эшләп килә. Удмуртия башкаласы Ижау шәһәреннән ерак түгел Кеше Пургада 10 елдан артык Ләйсән ансамбле оешып, милләттәшләребезне үз тирәсенә җыйган иде. Ансамбльгә йөрүчеләрнең яшьләре дә олыгаеп, мәшгатьләре дә артып, алар даими очрашмыйча төрле чараларда гына катнаша башлады. Күрәсең, районның башка милли оешмаларында да шушындый ук хәл икән. Шуңа да район башлыгы Людмила Чунаева бу кимчелекләрнең сәбәбен ачыклап, аларны чишү юлларын эзләргән дигән. Бу хакта Ләйсән ансамбле агзасы Зөлфия Кәримова сөйләде.
Безнең районда төрле милләтләр яши. Татарлар да, арлар да, марилар да, армяннар да, азербайджаннар да. И безнең район хуҗасы Людмила Анатольевна Чунаева җиде менә шул милли оешманың җитәкчеләрен. Мин дә шунда булдым. Татар обществосыннан уланда әйтте. Безнең районда бит инде 10 елдан артыграк татар ансамбле оештырылган инде. Вактык елына чиктер югалып калдык мысың инде без. Шуңа күрә Людмила Анатольевна әйтте. Ансамбль булырга тиеш. Бу татарлар обществосы битергә тиеш түгел безнең районда. Ничек эшләтегез, менә шул рәвештә булырга тиеш.
Дөрестән дә Гөлсина Дигаева әйтүенчә, олыларның ансамбльгә йөрергә мөмкинлеге яшьләрнең ихтыяҗы юк.
Біздің ансамбль қазір 10 yıldan артық ішіліп келе. Біз азырақ қортая да башладық, арып та кеттік бұған енді ерерге. Шоңа көре де енді торалы бірақ кеттік. Көпмедір өзі біздің үйішмабыз қалып барап, біз өз аралай семьялар білен де аралышабыз. Жейкіні ел етерге де барып шығабыз. Шуғадар өнде ансамбль кібік сирегірек жиыла башладық. Шоңа көре бұ клуб мүдірі де юқсын дейінде бізіні. Татарлар көрінмей дейділер бірінші жиылған күні. Қарағыз әлі нешек мотор сіз клубқа келіп кіргеш клубларға ям кірді дейділер. Не ол да еткеннен соң өзі бізді бұлай болса, бітіне таралышып бітәбіз енді деп ойладық енді.
Кішіпурга район мәдениет йортында 30-ға яқын ұйышма тіркеліп ішілі екен. Соңғы йылларда Удмурт ұйышмасы инвиз активлашқан. Шоңа да мәдениет йорты жетекшісі Ирина Урованцева да татарларыны жиылырға шақыра. Мүмкін қадар ярдәм итергә дә әзер ул.
Сейчас хочу, чтобы они вернулись к нам. Конечно, будем помогать здесь. Единственное, что вот, чтоб они были заинтересованы. Все равно инициатива в первую очередь должна исходить от них. А мы уже будем поддерживать в свою очередь.
Кишипурга районында ғымыр үтіші һәм бизнес білән шығылләнуші, милли ұйышма һәрдайым ярдам күрсәтуші Альберт Ахкамиев, Ләйсән ансамбліна ерушілеріні, башқа милеттәшләребізіні мәдәни йорт йортына жиды. Күн тәртибіне татар ұйышмасының келешеге қойылған иде.
Бұл мәселе турында біз инде күптәннән уйлашып жүрдік, инде сөйләшіп, бүгінгі көндә инде ұйышма булдыру турында фикеребіз жетіліп жетті.
Клуб мәдәриде бізні итәрде инде бірінші тапқыр жиылатын тұрғаштан шундай уға келіп кірдік. Сізді шақырдық болып шыға енді.
Кішіпурғада яшәуші татарларының тұрмышына яңа сулыш беру.
Әй, шулай деп ойлаймыз енді. Яңадан да біздің ансамбльге түгел енді шулай болғаш ұйышма боларақ, зурайрақ болып кетіп, моторрақ ішлер алып барыбыз деп ойлаймыз енді. Мен Гүлсіне Сағитқызы Дегаева.
Кішіпурғада көбірек қатынаш ғайлалар түзілген. Шуңа да иң беренче проблема үсеп килүче буын балалары күңелендә татар халкына гырурлану хисе уяту, телебезне ирәтү, мәдәниятебез, сәнгатебез белән таныштыруны көн тәртибенә куярга дип белдерде Гөлфия Краснопёрова.
Балаларның ансамблен или укырга, җыярга бөтен балаларны шундый мына теләк бар. Бөтен балаларны җыеп укырга да и бирергә дә, йырларга да, костюмнар аларга тегәлгә яны.
Димәк инде буыннар шылбырынны
булдырга бу. Кирәк.
Балаларны әгәр дә инде Казаннарга, Шалларга алып барып, аларның татарларның менә икенче төрле яшәүләрен күрсәтсәк. Мин мәсәлән, үзем катнаш семьядан кызымны мин әле 3-нче ел гына Казанга алып барып кайта алдым. Ул инде хәзер минем зур кызым дик йода, шулай булса да, шундый йөреп кайтканнан, шул хәзер үзенә кызык табып инде без татар спектакленә дә бардык, фәкать кенә Казанга, Казанны карар өчен генә бардык. Музейларны, Кыл Шариф мәчетен, аннан соң кичмен яңадан спектакльгә барып, шундый матур итеп 2 көн йөреп кайттык. Ул бик нык кайтты инде. Менә әнилнең ничек икән яшәйләр татарлары дип шулай.
Димәк инде үзенең милләтенә карата горур.
Әйе, горурлык уянып китте. Ә хәзер инде менә малайны да бер шулай алып барып кайтып күрсәтергә кирәк иде Казаннарны.
Димәк инде менә шушы балаларны үзебезнең Татарстан җирләренә, аның тарихи
урыннарын күрсәтеп, аларның ничек элек яшәгәннәр, идә күпме генә сөйләсәң дә, ул сөйләү-сөйләү булып кала, ә үз күзләре белән күреп кайтсалар, ул бөтенләй икенче төрле уйларында, исләрендә калаларның. Анда музейда национальный элекке киемнәрне күреп, ул бөтенләй инде гарәле татарлар, ул вакытларда ук нинди әйберләр кигәннәр, нинди бизәнә торган әйберләр булганнар, бизәнү әйберләрен барсында күреп, шул хаты шакатып калды инде ул. Ничек киенеп, ничек яшәгәннәр икән татарлар дип.
Кишипурга татарлары белән очрашуда Удмуртияның милли мәдәни мөхтәрият рәисе Ирек Шарипов һәм Милли сәясәт министрлыгыннан баш белгеч Фәндүс Хуҗин дә катнаштылар. Алар республикадагы татар оешмаларының эшчәнлеге, айрыша милли мөхтәрият эшенә кагылдылар. Юридик белешмәләр бирделәр. Һәм Кишипургада милли клуб оештыру белән шикләнмичә, җирле милли мәдәни мөхтәрияттне булдыру турында уйларга тәкъдим иттеләр. Бу тәкъдим белән милләттәшләребез килеште. Әлеге эшне башкарып чыгу нияте белән Альберт Ахкамиев җитәкчелегендә комиссия да төзелде. Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы, Ижау.
Азатлык радиосы.
Җир шарының кайсы гына нуктасыннан килсә дә татар.
Мәдәният аша ил белән таныш.
Һәрбер президент үзенең кешеләрен якларга тиеш. Муртаза Рәхимов булса да, Шәймиев булса да.
Без милләт булып бик ешеп бетмәгән. Бөтен проблема да шунда.
Those who believe that the battle in Iraq is lost.
Нәфәлләрне бетереп, авыл советлары төзеп, бетереп, ухи яктан кичне бетерде.
Бетерде, телевизор аша гидә бетінде. Менә бөлі-бөлі мұхат башқасын телевизор матыр бөлі-бөлі.
Балаларының татар тілінде урамда ойнағандарын күріп, ішітәм.
Қысқа дұлқынларда, ұзын дұлқынларда.
Байлар біздің түрде қойықта мекен, біздің арқада.
Мен қойдымай, менің ауылымы, ек, каждого русского, если
потереть как следует, там татарин появится.
Татарстан выдал был инициативу в Ленсаккас.
Вы ведь кирешу татарлар блян федеральный орган арасында кирешу дугл.
Дикта истелекли шотнеме, ауыр юл блян искен шотнеме.
Говорить не надо, надо давать объективную информацию.
Азатлык радиосы.
Азатлык радиосы сөйли. Ә хәзер сезне түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакырабыз. Бүген сүз юлларда иминлек турында барачак. Узган ел Татарстан юлларында 700-дән артык кеше һәлак булган. Яңа җәзалар кертелүгә карамастан, юлда казалар һәм анда үлүчеләр саны елдан-ел үсә бара. Моның сәбәбе нәрсәдә? Юхиди хезмәткәре Рәшит Хәмидуллин белән Гадил Галәмәтдин һәм Римзи Вәли сөйләште.
Ялсын яңгыр, иссін жилер, арасында қалсын жерлер, юлға шығалар бақыр егітлер. Таяқ тұтып бұралар, юлшыны қаршы алалар, шуша күзілелер бит үмітлер.
Җәмгыятьтә иң популяр кешеләр кем дисәгез, берәүләр президент, артистлар дияр, икенчеләр хәзер киноларда күп күрсәтелгән мафия кешеләре, банкирлар һәм башкалар дияр. Ә җәмгыятьнең сәяси, иҗтимагый тормышында иң популяр кешенең аңына очраша торган, дәүләт турында фикер йөрткәндә искә төшерә торган бер катлам кеше бар. Ул да булса, Юхиди ГИБДД, элеккечә әйткәндә, ГАИ хезмәткәрләре. Бу идарә турында төрле сүзләр йөри. Кемнәрдер аларны юлда йөреп кешеләрне рәнҗитә. Акча җыя дип әйтәләр, үпкәлиләр, ләкин барыбер дә барысы дуслашырга тырыша. Кәпәшен култык астына кыстырып, идарәгә штрафлар түләргә бара. Килеп чыга, Юхиди хезмәткәрләре ул хәзерге заманның символы һәм дәүләт вәкиле. Ул тәртипсез булса да, йоклап йөрсә дә, куак төпләрендә аппаратын төзеп ятса да, ул дәүләт вәкиле дигән тәэсир кала. Шуңа күрә бу һөнәр ияләре белән якыннанрак танышырга кирәк. Аларның теләкләрен, киңәшләрен тытырга кирәк. Ә бит Русиядә һәлакәтләрдә бер ел эчендә 30 мең кеше вафат булган. Заманында Афганстан сугышында 15 мең кеше вафат булган. Күрәбез, 2 мәртәбә күбрәк. Һәм аннан да күбрәге әле имгәнгән. Татарстанда 600 кеше. Бу балаларны кемнәрдер тудырган, үстергән, аякка бастырган, ашаткан, өйрәткән һәм булар кырылган. Димәк, хәзерге социаль мәсьәләләрнең күбесе дә шушы машина юл тирәсенә бәйле. Дәүләт соңгы вакытта яңа канунлар чыгарып, яңа кагыйдәләр кертте. Аларны катырак итте. Ә проблема калды. Бу шартларда ничек яшәргә, ничек уртак тел табырга һәм ничек соң ул юлдагы хәрәкәт дигән темага бүген без түгәрәк эшләр сөйләшү алып барабыз. Бу сөйләшүдә Казан шәһәре Мәскәү районы юл хәрәкәте иминлеге дәүләт идарәсе хезмәткәре Рәшит Хәмидуллин аның кырыенда гына машина йөртү таныклыгын 1971 елда алган тәҗрибәле машина йөртүче журналист Римзил Вәли утыра һәм бу әңгәмәне яшь машина йөртүче журналист Гадил Галәмәтдин алып бара. Рәшит әфәнде, Азатлыкның Казан бүлегендә беренче тапкыр сезнең һөнәр иясе Юхиди вәкиле белән сөйләшеп утырабыз. Шуңа күрә менә сезнең алдыгызда кыска дулкыннарда интернет аша бөтен дөньяда татарлар тыңлап утырган вакытта сез аларга нәрсә әйтер идегез? Бүгенге көндә юлларда хәлләр фаҗигалеме,
түгелме?
Әйе, ішін дұрысын әйткәндә, бүгінгі көндәрдә безнең юлларыбызда шушы юл хәрәкәтләре атканнан артып тора дип әйтәсе килә. Чөнки менә әгәр дә чагыштырып карасак, мәсәлән, 2006 елда безнең республика буенча 665 кеше үлгән булса, 2007 елда инде 709 кеше хәтле күтәрелде. Үлүчеләр саны гына түгел, безнең инде юл хәрәкәтләренең артуы да шактый. Менә сез дөрес әйтеп җибәрдегез, безнең бу елга түгел 2007 елда беренче тапкыр күпме шушы ГАИ булганнан бирле инде штрафлар безнең күптән артканы булмады. Бу инде безнең СССР вакытында да ничек калган иде. СССР вакытында инде штрафлар булган, шул штрафларыбыз һаман шушы көнгә хәл безнең килде.
Бу бәйле казалар арту сәбәпле тиз генә Дәүләт Думасы шундый чаралар күргән, шартларны катырырга тырышкан инде әйбит.
Алганда да түгел, чөнки менә үзегез уйлап карагыз әле, менә шушы елларда инде кешенең төрле күпме тормышлар үзгәрде, күпме машина арты, кешенең эш хаклары артты, бәйләр күтәрелде бөтен җирдә. Шулай булгачтан сысыр вакытына куйылган мәсәлән 50 сумлык штраф, мәсәлән, тизлекне арттырган вакытта беренче мәсәлән 10 км-ны 20 км-га хәтле арттырган тизлек, например, ул безнең 50 сум булып калган иде. 50 сум булып барды шушыңа хәлле. Үзегез уйлап карагыз, 50 сум ул хәзер хәйр фатиха сорап торучы әбиләргә салып китәләр ул 50 сумны.
Бер пачка тамак инде ул.
Бер пачка тамак. Шулай булгачтан үзегез күреп торасыз, кешенең зарплатасы 50 генә сум түгел, аның лучше нарушать иде, тизрәк барып җитә һәм 50 сум урына 100 сумлык әйбер эшли.
Әле бит Татарстанда бу ел 79 мең яңа машина теркәгәннәр диләр. Күп артып тора әле, 300 мең машина бар димме ул? Күбрәкме әле?
Әйе, бик тә дөрес. Безнең машина саны һаман артып тора, ул безнең меңләгенгә артып тора. Бу безнең республикада түгел, бөтен илдә, бөтен җирдә, чөнки мөнәсәбәт артуның сәбәбе монда безнең беренче сәбәп булып тора. Бу кредит. Банклар хәзер безнең кешеләргә, халыкка алдан машина алырга учырып торсалар иде, акчалары җитмидер, илле машинасы булмыдыр,
хәзер әҗәткә бирә.
Хәзер әҗәткә бирәләр. Әҗәткә
шуна маркалар әле күбесе.
Бөтен теләк кеше нинди теләгән нинди машина алса килә, шуны әҗәткә ала.
Кире штрафларга кайтып әйткәндә, менә үзебез дә күп кенә сюжетларда эшләдек инде җәйдән бирле кертелә, әкрен-әкрен менә шу штрафлар билгеле яңа елдан аның бик кадыгылары кертелә башлады. Инде мин журналист буларак күп кенә сюжетларда эшләдем. Йөртүчеләрдән сораганда күбесе уйлады инде, мин алардан сорадым, ничек тәртип урнаштырырга, үтәрер микән бу, юк микән бу елларда дип, күбесе юк дип җавап бирде. Хәтта менә юхиди хезмәткәрләре үзләре дә инде аларга шундый сорау биргәч, үзләре дә ышанмый үзгәрә дип менә. Сез ничек уйлыйсыз? Менә бу юлларда тәртип урнаштырыр микән бу яңа штрафлар? Әз генә булса да.
Безнең тыңлаучы кешеләргә, халыкка ягыннан искәртеп тәсем килә. 2007 елда 11 августында яңа штрафларның беренче этабы кертелде. Монда инде безнең бөтен 50 сумлык булган штрафлар бөтенсе 100 сумлык булдылар инде. Кызыл светофорга чыккан ишеннән дә аларга алдан 50 сум булса, ул безнең 11 августтан булды 100 сумлык. 10 км-ны 20 км-га арттырган тизлеккә 50 сум төлегән булса, ул безнең булды 100 сумлык. Шулай ук булды, ремень безопасности өчен 50 сумлык булса инде, алдын битендә каешны, каештына бик күп хәзер безнең спортный вопросы да бар, аны хәзер тагын да сезнең белән
ничек әйтергә бу каешка бер кем торам, шитил кирсе менә дә лектерип тә куясыз, безнең кунакларыбыз шитил кирсе лектерә. Ә без инде лектермибез, без куркаклары җибетел каешләп.
Мин җавап бирәм, сез хәйтәсез лектерми дисез, ләкин мин дә менә уйлыйдым, яңа елга хәтлек, әле үзем дә утырып җирем битендә дусларга да утырам, яңа елга хәтлек бер кем уйламый да ел, ремень бар икән юк икән дә, менә сез хәзер әйтәсез, күбесе электрми дип. Ләкин мин яңа елдан соң дусларга утырам, бөтенесе автомат рәвешендә электрә башлады. Әле алар әйтә, 100 сум, 300 сум, хәзер андый штрафлар юк та, бөтен штрафлар 500-дән генә башлана, безнең артык акчабыз юк дип. Хәтта менә мин кемгә утырам, әле бөтен кеше электрә менә әлегә.
Әбит ул каеш 300 тәңкә өчен түгел, шуның да күпме кеше бар, пиялага башың тишәсең, күпме кеше һәлак булган шул каеш аркасында. Без менә бу әтәчләрне күп кенә кешеләрнең башын җимердек инде сусы. Ә каеш үзенә кирәк инде, дөрес әйткәндә. Автоинспекцияның кассын байтырсын түгел, әйбит.
Мин әйтеп китәсем килә, сез каеш мәсьәләсе булганча туктагачтан тагын бер соңгы булган кайгылы бер турнада әйтеп китәсем килә. Менә уйлап карагыз, каеш эләктермәгән бала артта утырган Абьястрайтын районында инде бу безнең ирле хатынны, шулай ук балалары артта, алар безнең иң куркынычлы шундый нәрсә, ике машина безнә кара-каршы килеп бәрелшәләр дә инде, ударларда бик алай ни булмый, алда утырган әти-әнисе исән калалар, Алар чөнки риминдер электергәннәр. Артта утыручы баланың хәтта әйтәсем килә, хәзер римин кайышларын хәтта арттагы утыручы кешеләргә дә кирәк кигергә. Чөнки ул безнең правилдар дөжен мичә тутатылган да алмады, аны просто игътибар итмәделәр. Менә әйтәсем килә, шушы кыз баланың шу риминдер электр мәркәсендә бала башы белән пиялага бәрелеп инде бер ничә ишке органнарына җәрәхәтләр ясады һәм шушы җәрәхәтләрдә ул безнең скорый помощь килеп, скорый помощьның машинасына утыртып җибәргән вакытта һәм бала безнең шунда хәлак булды.
Димәк, кагыйдәләрне бозу, юлда йөрү кагыйдәләрне бозу ул гомерне изә. Иң кадерле кешеләрдән югалтыра. Димәк, монда штраф өчен түгел, ГИБДД юхиди өчен түгел, ә үзен өчен тәртип өчен үтәргә кирәк дә бит. Но безнең бит гадәт юк. Закон үтәргә, кагыйда үтәргә мөмкинлек булса, бозып йөрергә бит инде уларның. Рәхәтләр бозабыз бит.
Аннан соң менә артта кайышлар дибез, булган машиналарда аны кую әлбәттә бик кирәк эш. Ләкин менә беләсезме, Рәшит әфәнде, халыкны бигрәк тә инде бу яшь гаиләләрне беләсезме нәрсә бер шәй. Менә бер заман керттеләр бит инде теге яшь балаларга урындыклар, утырткычлар дип. Менә бүген кемне генә сорама, кемнең 2-3 баласы алар бик тә каршы инде бу әйбергә. Ничек инде мин 3 балама һәрберсенә урын алып монда артка 2 генә сыя башлыйлар дип. Менә шул уңай буенча бик күп әйтүне тискәре фикерләр яңгырый менә кешеләрдә. Сез ничек уйлыйсыз, ул дөрестән дә кирәкме, әллә кайыш кына булса, шул җитәме?
Һәм халык аңладымы менә шушы үзгәреш таләпләрне менә бу?
Менә маршруткалар ничек булыр икән?
Менә мин сезнең хәзер шул сүзләрегездән тагын менә әлегә бүген шундый уй туры килде әле менә. Һәрбер җавапка беләсез, мисал белән җавап бирсәң, менә хәзер аңлашылды дип уйлыйм мин. Менә шул сезнең бирген сорауызга адал менә 3 балалы булсын диде. Менә безнең Верхнеусонский районында, Верхнеусонский районында әлемнән күптән түгел, тагын әйтеп китәсем килә. Әти кеше, конечно, өйдә кала. Балаларны утыртып җибәрәләр лыжный базага барган вакытта, әлемне беләсездер инде безнең трассада, Мәскәү трассасында лыжный база бар. Ике баласы белән әнкәсе утырышып чыгып китәләр лыжный базага ял итәргә. Хатын-кыз инде скоростын арттырып, каршы як баласага чыгып, КамАЗ машинасы белән капма-каршы бәрелешеп, алар монда әниләре дә һәм ике баласы да, хәтта әле монда 3-нче бала булып, бөтенсе бергә, 4-нче бергә шул моментта халак булалар. Тагын бер катка әйтәсе килә. Менә монда да алар берсенең дә 3-ә булсын, 4-ә булсын, 5-ә булсын. Әгәр дә синең балаларыгыз кадерле икән, булчаларын утыртырга һәм аларны бәйләп куярга, халарның зату сау-сәламәт булып, исән булып алар яшәрләр.
Бу аңлый башладылармы соң инде менә штрафлар да, таләпләр дә, телевизордан күрсәтүләр дә булды бит инде. Менә хәзер күрнәме, менә тыңлыйлармы, халыкның башына барып җитәме бу эш юкмы? Әле европаларның гына башы бу буе бергә ачыкмы икән ул?
Менә без инспектор пропагандалар атнага 2 шәһәр тапкыр чыгабыз дип әйтләргә. Римин шушы кайышлар электрик буенча шәһәр җирендә дә башка шәһәрләрдә дә ул безнең Римин кайышларын электрүчеләребез безнең әйтергә була хәтта 70% артты дип.
Күбрәк электрәләр инде.
Күбрәк электрәләр бик аз
шәһәрләрдә. Кем электрми?
Кем электрми?
Ул мол аның булаты баламы әллә автоинсек бексе белән дус мол. Әллә берәр аның мигалкасы бар мол.
Кем электрми дигәндә менә безнең Минтимер Шәймиевнең юлламасында да ишеткәнсездер инде аннары ул ЮХИДИ хезмәткәрләре белән очрашканда да әйтте бит инде. Иң аны бер шыган мәсьәлә ул да булса менә безнең зур түрәләребезнең шы юл кагыйдәләрен бозып җирүчеләрне аларны да туктатасыз икән, гади кеше кебек алардан да штраф алыгыз дип шулай бик кат иттереп кисәтте.
Кайсыдыр әйтте телевизордан күрсәтергә, фотографиягә эшләргә
дип. Фотографиягә төшереп, телевизорлардан күрсәтергә дигән фикерне дә әйтте.
Кай вакытта әле кайсы бер кешеләр онытып бетерәләр. Менә кузгалып киткәндә үк электргә кирәк. Менә шундый очраклар әлегә онытылып китәләр әле кайбер сөйләре. Әйтәсем килә, хәтта безнең хәзер ГАИ хезмәткәрләре безне шундый итеп өйрәттеләр. Без үзебез дә формадан килеш үзебезнең государственный машиналарыбызда шулай ук үзебезнең ремнәребезне электрик җибез кешеләргә.
Электрмәсәң ни була инде? Әйтпай инспектор, үзе утырған, ремін электірмәген, рахатлап күна 150 білен кетіп пара. Кім тұтсан енді сізді? Рахатланып, бұлас бет өзігізді?
Йоқ шо, бұлас өзігізді түгел. Бізге айттілер ке, біздің өзіміздің жетекшілеріміз де шумды үрінек кішілер ақырсы. Алар мұна бізге айттілер екен. Мұна все, бүтін жегітлер. Мен сізді бірігізді де, мұна біздің өзігіз білгенше Рифхат Нұрғалиев, ол бізге шумды нәрседе бұл ремін безопасность бұл шай айтты. Хатта мұна жегітлер бірігізді наказывать етмейбіз. Өзігіз лектерасыз ремін әрігіз. үзіне. Ремин лектірмен кіші өз үзіне протокол яғыл едінде. Біра шол. Өйін
күлкі білен тілді. Қайыз лектірілген, ләкен бар бір тезілікіне артыру, тамғаларына бұзып кіріп кетті. Мен әбет, екенші ғен барда ма ала бұғадан да бір елі, екі машинада 9 кіші халек болған. Соғыш мұна ағады.
Бұл бітәлі бұшқа мәселе, бұл бітәлі бір машинада мұна шулық үйхиді қызметкерлері жиылышында да бік көп әтілді енді бұл кіші көп ұтыра мұна. Бір машинада мұна, аны бетінде шауғыр келді бітін қалық. Екі ваз ұнлы машинасы бәрілішкен бетінде анда. Ұйлап қараса мұнда 10 кіші ғынасы яла бетінде. Ләкен үлішілер әлі 12, әлі 13 болды мұна. Анда бік көп бір машинада 7-шер кіші ұтыралар. Мұна ұл мәселе бар мұ, йоқ мұна іште пәнді.
Левой лекалы машина біздің 5 кішіге расшетін. Ұлы кіші мұ, үлкен кіші мұ, қарт кіші мұ, бала кіші мұ, бәбі кіші мұ, ұл бары бір мұна. Қатта бала кіші бір еш мұнарға 2 еш мұна разницы йоқ. Әйтесім келі салон ішінде көп мұ кіші бар, аларын ешлеріне қарамай, 5 кішіден артылар тешті бұл.
Әйтелер бітті, шалы юлы, өлім юлы дей, білесі дейін алынды әйтімні. Әне, анда бітінде план бойынша нешік, екі ұрыш әйтелерін, двухсторонний юл боларға тиеш болған деп енді, екі яққа барытыран. Алай болса, аварилар әзірек болар еді, кіші әзірек өлер еміне. Сіз неше өлесіз, біздің юллар сәбіплі де түгіл мәміне
көп? Біздің Россияда енді бұл көптен келген шундай глобаль вопрос деп айтуға мүмкін, юллар мәселесі бойынша. Но менің айтасым келе, что 2007 жылда юллар мәселесіне бик көп нәрсе внимание берілді. Юлларны, хатта біздің мәркәзіміз Қазан шәһәрінде де юлларны бүтін жерде түзеттілер деп әйтергә була. Хатта өзіңіз де көріп тұрасыздар, ана водительләр де қайсы водительләрдән шулай тоқтатып сұрағаннан юлларыбыз да өзгерді диләр.
Шулық әйтем дигәндә, яңа ел вакытында бик күп сюжетлар да эшләдек. Анда шундый фикерләр яңгырады. Менә сораганда, яңа штрафлар юлда тәртипкәме, ришвәткәме дигәндә инде күбесе менә ришвәткә диде. Әйтте инде менә күбесе хәзер ашулыктан булмасын, юхиди хезмәткәрләре менә шу яңа штрафлар кертеп, тагын да үзләренең кисәләрен байыта, кемнәрдер анда тагын да зур-зур җитәкчеләр коттеджлар тизи башлый шушы юхиди идарәләре белән бәйле кешеләр дип әйттеләр инде. Инде хәзер ашы телле җырчылар без безнең юхиди хезмәткәрләре акчала дип инде җырлар да чыгаралар, нәстәгенә юк. Шулай бит инде Рәшит әфәндем, бу берәүгә дә сер түгел, моны һәр кем белә. Сезгә бәлки бу матур да булмас бу сорауны бирергә, ләкин сез ничек уйлыйсыз? Яңа елдан яңа кануннар кертелде. Ничек уйлыйсың, юхиди хезмәткәрләре андый эш белән шөгыльләнәме, юкмы?
Әгәр дә безнең бөтен республика буенча отчетын алып карасак, хәзерге көндә безнең юл хәрәкәтләре әзрәк. Юл хәрәкәтләре әзрәк һәм төзелгән материаллар ике тапкыр уже күбрәк. Әйтәсем килә, бу безнең нинди нәтиҗә? Шулай булгачтан инспекторлар безнең хәзер күбрәк материал составляйтылар. Бу әзәйде дигән сүз. Менә кеше сөйләгән кешеләргә әйтәсем килә, вот взятка алалар гаишлар дигән. Шундый сөйткәндә Зиятканы бирүче кеше үзе дә ул иң гаепле кеше дип әйтәсем килә. Бирмәсеннәр зиятканы.
Аннан соң менә бу темага кагылсак инде Рәшит Нургалиевич үзе дә инде менә шу юхиди хезмәткәрләре җыелышында бер генә әйтмәде. Халыкта шундый фикер йөри, ләкин бу фикер дөрес түгел. Менә бүтән көтүне тиге бер начар сыер бызал дигән кебек әйтем бар бит инде татарда. Менә ул шуңа нигезләнеп әйтә. Бардыр инде юхиди хезмәткәрләре дә төрле кеше була бит инде. Сез дә кеше сез яхшы икән, башкасы яман, сезгә яхшы җитә икән. Башкасына җитмей. Шундый төрле кешеләр бар. Безнең хезмәттә дә шундый кешеләр бардыр, тиге кискен әйтә алмый. Аны белән сез дә килешәсездер инде миңа калса.
Кешегә безнең инспекторга акча төртү, значит, бу кеше безнең хай инспекторга шундый караш атуды. Бу кеше, значит, ялкау, үзенең штрафларын барып түләп, анда гаида вакытын әрәм итәр теләми. Или инде бу кеше безнең бик шундый наоборот злостный нарушитель дип уйлыйбыз и безнең наоборот шундый нәрсә башта туа мондай кешеләрне наоборот менә без туктатабыз ки туктаткан икәнбез аны например превышение скорости например әгәр дә аның тонировкасы да булган булса аптечка да булмаса без аларга әле шуңа өстәмә тагын беренче протокол
аннан соң юк иде хезмәткәр начар булып чыга инде
ул шул вакытта ул вакытта ул мәңгегә истә калдыра безнең инспекторлар оказывается төрле ни түгел икән безгә уважение күбрәк арта чөнки болар безне тагын да катырак наказайтылар ялар икенче билгән вакытта куркып торалар Һәр бер кеше бардыр инде бер тискәре юк.
Даулаган атлардай юлдан, берсе уңнан, берсе сулдан, чаба машиналар алга карап. Димер ташканны туктатыр, буй-буй таяк тоткан батыр, тукты юлчы
Мене бу жерде Илсия Бадыргенова эх юхиди инспектора, сенин де биздин юлунун ректору, язмышларын айтасыз, мына калгыза акча да бермейлер деп шулайтып зарланып жырлый инде, шулайтып. Бу жыр дирисме, упкалемизме анда жырга халык арасында шулай сенин да балаларың бар, мен да балаларым бар, жиберин да абзы деп айттып деген мүрөжагат актуал мул эле, нерсе деп жооп бердиңиз?
Мен айтасым келе, мен бу жырны ойлоп чыгаруучуга да, хам жырлаучу кишилер, хам тыңдаучу кишилер деп айтасым келе. Мына булар шундай чыраклар, шундай вакытта кай вакыт киши действительно мына кайда ашыккан булар, ничектер мына анын или ул больницага ашыгам, или ул анда поездга ашыгам. Мына мисалан, киши туктуда чыгада инде уруксат итегиз, мүмкүн ашуламагыз, мына шундай нерсе келип чыкты. Биздин инспекторларыбыз әле берсе дә шундый зверләр түгел, һәр бездә дә шундый кешелекле сыйфатлары бар, сыйфатларыбызның бик күп. Хәтта без тәкъдим әйтеп кенә җирмибез, без хәтта кешеләргә кай вакыт шул вакытта елмаеп, барыгыз инде лайса карап кына, исән-сау булыгыз, кайшылар электрмәмсе кайшыгызны хәтта бәләктерегез инде дип, шул кешене әле исән-саулар теләп, кулын кысып хәтта шулай узап та калганыбыз бар.
Рәшит әфәнде, аннан соң менә бит инде хәзер безнең кешеләр гомумән иртә белән дә юлга чыгарга куркалар, һәм инде эштән кайтканда кич белән дә. Инде әйтәбез бит инде йөртү мәдәнияте юк дип, юлларда аннан машиналар күп, юллар тар дибез. Шуннан инде сизгәнсездер, мин бүкләр темасына якынаям инде. Менә ничек чыгырга? Сезнең шәхсән бөтен Казан буенча булмаса, Мәскәү районында ничек? Шулай ук юллар бик тар бит инде. Менә бу мәсьәлә белән ничек көрәшәсез? Нәрсәләр эшләнә, ничек бараш?
БКГ гибедә гаеплеме, юл төзүчеме, машиналармы? Бу кадәр халыкны тудырган аналармы? Һәм ничек менә Мәскәү районында сез бу хәлдән чыгарга ярдәм итәсез?
Бүкілеріні келген вақытта бұл біздің енді көбірек иттәбілен бұла абит вақытында. Көп жылда жүріші бәдетілер бік яқшы білелер енді, мәселен. Апределіні вақытлары, мен біздің Мәскәу районы бойынша енді, әйтіп кетесім келе, біздің сағат 8-ден сағат 9-ға қатылы, мәселен, Ибрагимы ұрамы сындырға таба, ол біздің нәрсе көзетілі енді. Абит вақытында шулай оқ біздің Ямашы ұрамынларында, Бастани ұрамынларында, шулай оқ сындыр яғында, міне, шушы декабрь салып мында инде бик күп. Ну бу бүкләргә тагын менә кеше үзегез дә белеп торасыз, машиналар артты. Машиналар артты, юлларыбыз шулай тар. Шәһәрбез безнең чөнки күптәнге элеккеге шәһәр, 1000 ел булды шәһәрбезгә. Ул чаллы шәһәре шикелле иттереп, яңа салынган шәһәр түгел. Аның юлларын киңәйтүе бик авыр, хәтта бик шик. Фурсатның файдаларын әйтәсем килә. Юл-юлы юлда йөрүчеләргә, гомумән водительмы, пешеходмы, әйтәсем килә, бер-беребезгә хөрмәтлерәк булсагыз иде и идән чыгып киткән вакытта, чтобы эштән әйләнеп кайтканда исән-сауга әйләнеп кайтырлык булсын, чтобы бер-берегезне югалтмыйча, күз яшьләрен түкмичә. Безнең инспекторлар күргән шикелле төрле ДТПларга чыгып, кешеләрнең күз яшьләрен күреп, өйгә кайткачтан хәтта шулай берләр безнең күз алдында йөри, һәм сездер шундый ук нәрсәләр булмасын иде дип әйтәм.
Юллар турында сөйләгәндә, билгеле, бу 20 минутка гына сыйып бетәрлек тема түгел. Электән үк Русиядә иң төп проблемалар бу жүләрлек һәм юллар дип тикмәгә генә әйтмәгәннәрдер. Шуңа күрә юллар турында көннәр буе сөйләшеп утырып була. Иң мөһиме нәтиҗәсе күренсен иде. Юлда йөрү кагыйдәләренең кадгыйлануын кемнәрдер тәртипкә, икенчеләр ришвәткә диергә мөмкин. Әмма безнең сөйләшүдән дә күренгәнчә, юлда йөрү мәдәнияте күбесенчә машина йөртүче һәм дә җәяүлеләрнең үзләреннән тора. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Азатлык радиосында юллар мәсьәләсенә кагылган түгәрәк өстәл сөйләшүен тыңладыгыз. Анда Казан шәһәре Мәскәү районы юл хәрәкәте иминлеге дәүләт идарәсе хезмәткәре Рәшит Хәмидуллин машинада йөрү таныклыгын 1971 елда алган тәҗрибәле машина йөртүче журналист Римзил Вәли катнашты. Әңгәмәне яш машина йөртүче журналист Гадел Галәмиддин алып барды.
Нәрсә брат? Нарушаеммы? Ярар инде абый. Җибәр инде, может, сөйләшеп карарбыз.
Baş tirasık da kararımız. Yok hayda baştaga.
Hey, kalkuzda akşada yok ikindi. Dalalarım da bir kum.
Akşaya yok, mallarım küp. Abitini sinem markada yürü. Yok hayda.
Biz ne üyde güdeler balalar Sefer doğa soğuk el yanalar Yolun general direktörü Eh, jiber şey yok ibin sektörü
Азатлык дулкындарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкындарда һәм интернетта.
azatlyk.org Хөрмәтле тыңлаучылар, хәзер сезгә Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсе дигән тапшыру тәкъдим итәбез. Аны Хәйретдин Сади гәзерләде.
Ассаламу алейкум, газиз милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Соңгы илаһи китап Коръән кешелек дөньясына 14 гасырдан бирле якты юл күрсәтеп килә. Ислам пәйгамбәре Мөхәммәд алейхиссалам шул китап хакында боларны әйткән. Коръән Аллаһ китабыдыр. Ул китапта сездән элекке кавемнәрнең гыйбрәтле хәлләре, сездән соңра киләчәк кавемнәрнең хәбәрләре һәм үз арагыздагылар хакында хөкемнәр бар. Коръән тугрыны кәкредән аеручы бер китаптыр. Ул буш нәрсә әйтмәс. Ул хикмәт иясе Алланың сүзләреннән гыйбарәттер. Ул тугры юлны күрсәтә. Явыз фикерләр аны һичбер рәвештә хак юлыннан аера алмас. Телләр аны бусалмас. Галимнәр аны укып мәгънәсенә төшенүдән туймас. Аның акылларны таң калдырган мәгънәләре һич төкәнмәс. Аның үлчәүләре нигезендә сүз әйтүчеләр дөрестлекне әйтер. Аның кагыйдәләре нигезендә яшәүчеләр бәхетле булар. Аның белән хөкем итүче гадел булар. Кешеләрне Коръәнгә чакыручы хак юлга чакырадыр. Ислам пәйгамбәре Мөхәммәд галәйһиссәләм Коръән хакында әнә шуларны әйткән. Инде шушы хәдистән аңлашылганча, Коръәнне тик уку гына җитми, аның мәгънәсен дә белергә кирәк. Без менә шушы максаттан чыгып, сезгә кайбер Коръән аятларын укымакчы һәм аларның мәгънәсен аңлатып бирмәкче булдык. Үткән тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга Коръәндәге Хиҗр сүрәсенең 61-дән алып 74-гә кадәр аятларын тәкъдим иткән идек. Ул аятларда Азган, чиктән чыккан Лут пәйгамбәр кавеменең һәлак ителүе аңлатылган иде. Коръән тәфсирләренең язуынча, бу кавем кешеләре Аллаһ хөкемнәрен инкар итү белән бер рәттән ирләре ирләр белән, хатыннары хатыннар белән якынлык кыла торган булганнар. Худай Тагалә бу кавем яшәгән шәһәрнең үстен аска әйләндергән, үстләренә кыздырылган ташлар яуган. Бүгін сізге бұл сураның 75-ден алып 84-ге қадар аяттарын тәкдим итәбез. Оларны сізге Мысырлы Құран хафизы Ғабдус Самат хазрат оқып бере.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون.
Сез Құрандағы Хижр сурасының 75-ден алып 84-ге қадар аяттарын тыңлалыңыз. Хазір Нұғмани есімлі татар Құран тәфсирі негізінде сізге шушы аяттарының мағынасын айтып береміз. Шафқатлы һәм рахимле Алла исеме белән. Һич шиксез фикерләп караучылар өчен Лут кавеменең һәлак булуында әлбәттә гыйбрәтләр бар. Ва ул һәлак булган шәһәр юл өстендәдер. Үткән кешеләр күреп үтәләр. Бу кавемнең һәлак булуында мөэминнәр өчен могҗизалар бар. Тагы Шугайб галәйһиссәләм җибәрелгән Әйкә шәһәре халкы да залим булдылар. Ва аларга да газап индереп, үчебезне алдык. Боларның да һәлак булган шәһәре юл өстендә күренеп тора. Тагы Хижр дигән җирнең Самут исемле халкы да пәйгамбәрләре Салих галәйһиссәләмгә ялганчы диделәр. Без ул Самут кавеменә дәлилләр ва могҗизалар бирдек. Ләкин алар һәммәсеннән баш тарттылар. Газаптан котылыр өчен таш тавын тишеп өйләр ясадылар. Аларга да таң вакытында каты тавыш иреште ва һәлак булдылар. Тырышып ясаган таш өйләре аларга һич тә файда бирмәде. Кырандагы Хижр сурасының 75-дән алып 84-гә кадәр аятларның татарча мәгънәсе әнә шундый. Сезне бу сурадагы калган аятлар белән таныштыруны Алла насип итсә, киләсе программабызда дәвам итәрбез.
Сез Кораннан аятлар һәм аларның мәгънәсе дигән тапшыру тыңладыгыз. Аны Хәйретдин Сади хәзерләде.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 05 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 05 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Бүгенге тапшыруыбыз шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Исегезгә төшереп китәм, азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда гына түгел, ИРЧ-ын һәм интернет аша да тыңлый аласыз. Яңартылган интернет сәхифәбездә язмаларны укып кына түгел, сүрәтләр дә күреп була, үз фикрегезне язып калдыра аласыз. Адресны исегезгә төшерәм: www.azatlik.org. Рәхим итегез. Азатлык радиосы сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Прага студиясендә Олег Илми булды. Исән сау булыгыз.